Pag-unawa sa Behavior Intervention Plans, Plano ng Intervensyon sa Pag-ugali o BIPs, Gabay para sa Magulang. Ano ang Behavior Intervention Plan? BIP. Ang Behavior Intervention Plan ay isang nakasulat na plano na idinisenyo upang tulungan ang isang mag-aaral na palitan ang mahihirap na pag-ugali ng mga positibong asal. Nilalaman nito ang mga estratehiya, suporta at intervensyon na gagamitin ng mga guro at kawani upang matulungan ang iyong anak na magtagumpay sa paaralan. Maaari ring maglaman ang Behavior Intervention Plan, BIP, ng mga estratehiyang magagamit ninyo sa bahay upang suportahan ang iyong anak. Lahat ba ng mga mag-aaral na tumatanggap ng serbisyong edukasyong espesyal ay may BIP? Hindi. Ang mga BIP ay ginagawa para sa mga individual na mag-aaral maaring makinabang dito. Maari ring magkaroon ng BIP ang mga mag-aaral na hindi tumatanggap ng espesyal na edukasyon. Bakit maaaring kailanganin ng aking anak ang BIP? Ginagawa ang BIP kapag ang pag-uugali ng isang mag-aaral ay patuloy na nakakaapekto sa kanyang pagkatuto o sa pagkatuto ng ibang mag-aaral at hindi ito bumubuti sa karaniwang suporta. Halimbawa, maaring makatulong ang BIP sa isang mag-aaral na tumatangging gumawa ng gawain sa paaralan araw-araw o sa isang mag-aaral na paulit-ulit na sumusubok umalis ng silid-aralan o gusali ng paaralan ng walang pahintulot. Paano naiiba ang BIP sa karaniwang mga patakaran sa silid-aralan? Habang ang mga patakaran sa silid-aralan ay para sa lahat ng mag-aaral, ang BIP ay isinasaayos para sa individual. Ito ay nakabatay sa partikular na pangangailangan at dahilan ng pag-ugali ng mag-aaral. Nagbibigay ito ng angkop na suporta upang matutunan ng mag-aaral ang mas angkop na paraan ng pag-uugali. Sino ang gumagawa ng BIP? Kung ang mag-aaral ay tumatanggap ng serbisyong edukasyong espesyal, ang pangkat ng IEP team ang bumubuo ng BIP. Depende sa sitwasyon. Maaring gawin ang BIP sa taunang IEP meeting o idagdag ito sa IEP. Ang mga magulang ay kabilang sa koponan ng IEP at dapat isama sa prosesong ito. Kung ang mag-aaral ay hindi nakakatanggap ng espesyal na serbisyong pang-edukasyon, karaniwang ang pangkat ng suporta sa mag-aaral ang bumubuo ng plano. Paano binubuo ang BIP? Bago gumawa ng BIP, nagsasagawa ang paaralan ng Functional Behavioral Assessment, FBA. Tinutukoy sa pagsusuring ito ang ano ang itsura ng pag-uugali, kailan at saan ito nangyayari, bakit ito nangyayari, layunin nito tulad ng pag-iwas sa gawain, paghahanap ng atensyon, o pangangailangang pandama. Pagkatapos, binubuo ang BIP batay sa resulta ng FBA. At kasama rito ang mga estratehiya sa pag-iwas, pagtuturo, ng bagong kasanayan at mga paraan ng positibong pagpapalakas ng asal. Ano ang nilalaman ng isang komprehensibong BIP? Ang maayos na BIP ay dapat malinaw na inilarawan ang target na pag-ugali, ang asal na kailangang bawasan o palitan. Tukuyin ang mga sitwasyon o dahilan na napapasimula o nagpapalala ng pag-ugali. Magsalita ng mga positibong estratehiya upang maiwasan ang problemang pag-ugali. Magturo ng kapalit na kasanayan o coping skills. Maglaman ng tiyak na gantimpala o reinforcement para sa positibong asal. Ilarawan kung paano tutugon ang mga kawani kapag naganap ang problemang pag-ugali. Tukuyin kung paano susukatin at susuriin ang progreso. Paano ko masuportahan ang BIP sa bahay? Maari mong panatilihin ang pare-parehong wika at mga inaasahan sa tahanan at paaralan. Makipag-ugnayan ng regular sa mga guro tungkol sa mga epektibong paraan. Palakasin ang positibong pag-ugali sa araw-araw na gawain. Ipagdiwang ang maliit na progreso, mahalaga ang consistency at paghikayat. Paano ko malalaman kung epektibo ang BIP? Makakatanggap ka ng mga update sa pamamagitan ng progress reports, mga pagpupulong o pang-araw-araw na log ng komunikasyon. Kung may pagbubuti sa pag-ugali, maaring iakma ang plano upang mapanatili ang progreso. Kung wala, susuriin ng pangkat ang datos at babaguhin ang plano kung kinakailangan. Paano kung hindi ako sang-ayon sa BIP o sa tingin ko ay hindi ito epektibo? May karapatan kang humiling ng meeting anumang oras upang suriin o baguhin ang plano. Maari mong hilingin ang pagsusuri ng datos, humiling ng karagdagang suporta o pagbabago sa mga estratehiya. Ibahagi kung ano ang epektibo o hindi epektibo sa bahay.